Φίλες και φίλοι ακροατές του Γκομπλέτο του Πάμε, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους, μιας και χθες δεν ήμασταν κοντά σας. Είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που ακούτε και ενημερώνεστε για τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας. Σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου, στο μικρόφωνο να πούμε ότι βρίσκεται ο Δημήτρης Ιάτρας, στην ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια σήμερα ο Άρης Ζαλαμάγκας. Και μαζί μου εδώ δίπλα στο στούντιο, guest star της εκπομπής, ο συνάδελφος Δημήτρης Κατσάκος.
Καλησπέρα.
Με τον οποίο προεμπήξαμε και πριν από λίγα λεπτά.
Εντάξει, παραμείναμε εδώ στις επάλεξεις, στις ενημέρωσεις.
Τώρα θα ασχοληθούμε με ζητήματα όχι αθλητικά, Μίτσο, αλλά...
Αλλάζει το ύφος.
Ναι, με αυτό που κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες, με τα γεγονότα, ας πούμε, στον Εύρο. Ναι. Αυτό θα είναι κυρίως το ζήτημα σήμερα.
Αυτό απασχολεί έτσι και αλλιώς την επικαιρότητα, το προσφυγικό, μεταναστευτικό.
Ναι. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε από πλευράς Τουρκίας την τακτική, γιατί περί αυτής πρόκειται, του Προέδρου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να εκβιάζει ουσιαστικά Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, ώστε να προστρέξουν προς βοήθειά του λόγω της κατάστασης που βιώνει στη Συρία οι τουρκικές δυνάμεις με τις ήττες επί εδάφους, έτσι, που αντιμετωπίζει από τον Συριακό κυβερνητικό στρατό και τους Ρώσους. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Η Τουρκία, η οποία εδώ και χρόνια φιλοξενεί στον ταφό στις 3 εκατομμύρια Σύρους και παραπάνω πρόσφυγες, και ακριβώς γι' αυτό υπεγράφει και Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, υποτίθεται, και τους δίνουν και 3 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οικονομική βοήθεια. Λοιπόν, βρίσκει τα σκούρα, με λίγα λόγια, στη Συρία και εκβιάζει τους Ευρωπαίους, λέγοντας ότι θα ανοίξει τα σύνορα προς την Ευρώπη στους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτό ήταν η αρχική του δήλωση. Αμέσως μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε και την κατακραυγή, προχώρησε σε διόρθωση και είπε ότι δεν ανοίγω τα σύνορα, απλά έχω αδυναμία να τα ελέγξω. Ναι. Και από την άλλη έχουμε την αντιμετώπιση της ελληνικής αστυνομίας και των σωμάτων ασφαλείας, βασικά με κυβερνητική εντολή, έτσι, η απόφαση κυβέρνησης είναι, η οποία μίλησε ανοιχτά για ασύμμετρη απειλή που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες συνοριοφύλακες, Και έχουμε το σκηνικό που βλέπουμε και στις οθόνες μας. Από τη μία πρόσεις οι μετανάστες να προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν πέρασμα για το ελληνικό έδαφος. Και από την άλλη στρατός και αστυνομία να τους επιτίθενται με ρήψη χημικών και τα λοιπά και αντλίες νερού για να τους εμποδίσουν. Αυτό είναι το σκηνικό των τελευταίων ημερών που βιώνουμε στον Εύρο. Το θέμα είναι ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες κατατρεγμένες αυτές τις ψυχές γίνονται για άλλη μια φορά πιόνι και μπαλάκι μεταξύ των ισχυρών και στις δύο όχθες του Αιγαίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα πολιτικά παιχνίδια δηλαδή έρμεο, αυτό είναι ουσιαστικά. Λίγες ημέρες μετά τα γεγονότα που ζήσαμε σε Χίο και Λέσβο κυρίως, αλλά και με τις ροές προς τα νησιά να αυξάνονται αυτές τις μέρες, τα τελευταία 24 ώρα. Έχεις κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό, Μίτσο?
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα πολυπλόκαμο παιχνίδι έτσι, εξελίξεων και ανταγωνισμών, ναι. Που αρχή έχει τη συντριβή ας πούμε, της Τουρκίας στην Ιντλίμπ, στη ναι. Συριακή πόλη, που εκεί είχαμε σειράξεις με ρωσικές και συριακές δυνάμεις. Και ως αποτέλεσμα αυτό τροφοδότησε μια αντίδραση του Ερντογάν, την οποία όπως πολύ σωστά περιέγραψες, εργαλειοποιεί χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες κατατρεγμένους πρόσφυγες και μετανάστες, ώστε να ασκήσει πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, να τον συνδράμουν οικονομικά, ώστε να συνεχίσει τις επιχειρήσεις τις στρατιωτικές της Τουρκίας στο Συριακό έδαφος προκειμένου να εξασφαλίσει μερίδιο από την πίτα του διαμελισμού που έχει βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα αυτή.
Είχαν το θράσο μάλιστα ο Τούρκος Πρόεδρος πριν από ένα μήνα περίπου, λιγότερο από ένα μήνα πριν, να έχει την απέτηση από τους Σύρους να αποχωρήσουν από την βορειοδυτική επαρχία του Ιντλίμ. Δηλαδή έχουν αυτοί εισβάλει για τέταρτη φορά σε ξένη χώρα και έχουν το θράσος να λένε στο στρατό της χώρας αποχωρήστε ας πούμε από
εντάξει.
Εδώ.
Εντάξει, άμα μιλήσουμε τώρα για θράσος.
Τα γνωστά γεωπολιτικά παιχνίδια. Ναι. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε έκτακτη απόφαση αποστολής 800 εκατομμύριων ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. 700 εκατομμύριων ευρώ λοιπόν προς την ελληνική κυβέρνηση ως έκτακτη βοήθεια οικονομική. Ναι.
Η οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια έχει συνηγορήσει στο ότι έχει επιβάλει και έχει συνηγορήσει η Ελλάδα ότι η χώρα μας θα είναι μια φυλακή προσφύγων, μια φυλακή ψυχών.
Αυτός είναι ο σχεδιασμός, τον έχουν αποδεχτεί πλήρως οι ελληνικές κυβερνήσεις, όλες όσες έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα.
Και όποτε θέλει η Ευρώπη θα ανοιγοκλίνει την κάνουλα, θα παίρνει δηλαδή όσους πρόσφυγες και μετανάστες έχουν ανάγκη ανά περίοδο οι βιομηχανίες τους.
Όπως έγινε πριν λίγα χρόνια από τους Γερμανούς που άνοιξαν τα σύνορα και πήραν 800.000 φθηνά εργατικά χέρια, γιατί αυτό είναι στην ουσία.
Και αυτά τα νούμερα που ακούγονται κατά καιρούς που λέει ότι η Γερμανία θα πάρει τόσους, η Γαλλία θα πάρει τόσους, δεν ξέρω και εγώ ποια χώρα θα πάρει τόσους.
Ψωνίζεις με τον Αράφη, ας πούμε.
Ενώ αυτά τα νούμερα δεν βγαίνουν τυχαία, δεν τα βγάζει κάποιος από την κοιλιά του.
Βέβαια.
Είναι υπολογισμένο. Τι ανάγκες έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις της
χώρας. Οι Γερμανοί βιομηχανοί και οι Γάλλοι βιομηχανοί ακριβώς.
Από φτηνά εργατικά χέρια, όπως πολύ σωστά είπες, και σου λένε τόσους χρειαζόμαστε, τόσους φέρτε μας.
Ναι. Και εδώ να πούμε ότι και οι χώρες που αντιδρούν στην εισδοχή μεταναστών και προσφύγων, στη φιλοξενία τους βασικά, όπως οι χώρες του Βίσεγκραντ, οι λεγόμενες, δεν το κάνουν μόνο από εθνικιστική σκοπιά, αλλά επειδή ακριβώς θέλουν να παζαρέψουν άλλα. Συμφέροντα, ξέρω εγώ, να κερδίσουν κάπου αλλού.
Ναι.
Στην ουσία εκβιάζουμε τη στάση τους και αυτοί.
Είναι ένα παζάρι, ένα πινκ-πονγκ που παίζεται, μόνο που το μπαλάκι το παίζουν άνθρωποι.
Ναι. Και απλά χρησιμοποιούν και τις εθνικιστικές εξάρσεις σε κάθε χώρα για να έχουν και αυτοί νερό στη φωτιά. Όπως γίνεται και στην Ελλάδα τα τελευταία 24 χρόνια. Έχουν πάρει αέρα διάφορες τέτοιες εθνικιστικές κραυγές έχουν βγει στην επιφάνεια. Είδαμε και τα τραγικά γεγονότα στη Λέσβο που εθνικιστές, φασίστες, να το πούμε έτσι όπως είναι, προσπαθούσαν να εμποδίσουν σκάφη με μετανάστες να αποβαστούν στις προβλήτες και ξυλοκόπημα ανθρώπων που δουλεύουν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το είδαμε και αυτό σε βίντεο.
Εδώ προπυλακίσανε την εκπρόσωπο της ΥΠΑ της αρμοσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και δεν αξιερουθούνι. Το οποίο δεν είναι απλό πράγμα τώρα να ξυλοκοπήσουν μια εκπρόσωπο του ΟΗΕ.
Και πρέπει και το λαϊκό κίνημα στα νησιά αυτά που έχουν πάρει θέση μέχρι τώρα και κάτω από τα αιτήματα του Εργατοπαιδευτικού Κέντρου και στη Λέσβο και στη Σάμο τάσσονται οι μεγαλύτερες δυνάμεις στα νησιά αυτά, οι λαϊκές δυνάμεις, έτσι έχουν γίνει και απεργίες στο πρόσφατο έτσι, παρελθόν, να πάρουν θέση να απομονώσουν, όπως έχουν κάνει μέχρι τώρα, να απομονώσουν, να συνεχίσουν να απομονώνουν ακόμα περισσότερο αυτούς τους, τους τύπους. Τι να πω τώρα, ανθρώπους, δεν μπορώ να τους πω ανθρώπους.
Πραγματικά εντάξει. Βέβαια να συμπληρώσω αυτό που λες, ότι οι ταξικές δυνάμεις και το λαϊκό κίνημα και σε όλα τα νησιά εκεί του Ανατολικού Αιγαίου, όλο το διάστημα του, που εκτυλίσσεται το προσφυγικό από το 2015 δηλαδή κυρίως μέχρι και σήμερα, έχουν πρωτοστατήσει και στην ταξική αλληλεγγύη υπέρ των προσφύγων
πολλές φορές,
αλλά και στο αίτημα να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από τις φυλακές εκεί πέρα, τα hot spot με τις άθλιες συνθήκες, να τους δοθούν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα ώστε να προχωρήσουν στις χώρες τελικού προορισμού
τους. Και αυτή είναι η πραγματική λύση τώρα. Δεν υπάρχει άλλη λύση στο ζήτημα.
Και αυτό θέλουν και όλες αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είχαν κανένα γαϊμό να έρθουν και να μείνουν στη Μόρια, στη Βιάλ, στη Χίο, στον Ελαιώνα, ακριβώς, για να πούμε και για τα hot spot.
Μα το 99% είναι γεγονός, το 99% των προσφύγων μεταναστών δεν είχαν τρόπο προορισμού την Ελλάδα.
Προφανώς η Ελλάδα τυχαίνει να είναι ένα πέρασμα προς την κεντρική Ευρώπη.
Ακριβώς. Απλά το ζήτημα είναι ότι για να μπορέσει να δοθεί αυτή η λύση, πρέπει να έρθει σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που οι ελληνικές κυβερνήσεις όχι μόνο δεν είναι διατεθειμένες να το κάνουν, αλλά το αντίθετο, έχουν συνδιαμορφώσει αυτές τις πολιτικές και με την ψήφο τους. Και αυτό που έγινε τώρα, μπορεί να αναδιπλώθηκε προσωρινά η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας μετά τα γεγονότα σε Λέσβο και Χίο, αλλά οι σχεδιασμοί υπάρχουν και δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι θα προσπαθήσει με άλλο τρόπο να τους υλοποιήσει. Μιλάω για τις εκτάσεις που έχει επιτάξει για να φτιάξει αυτές τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην ουσία.
Και υπάρχουν και ακόμα φωνές και μέσα στο εσωτερικό της κυβέρνησης, αλλά και παρικούντων την Ιερουσαλήμ, που τολμούν και μιλούν για ξερονήσια. Να πάνε να φτιαχτούν εκεί δομές για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, το οποίο ξυπνάει μνήμες
εμφυλιοπολεμικές.
Πραγματικά
και μετεμφυλιακών κυβερνήσεων, σκοτεινές εποχές, μαύρες εποχές για τη χώρα μας.
Δηλαδή να ξαναπάει ο κόσμος στα ξερονήσια του Αιγαίου.
Εντάξει, όσο υπάρχει αυτή η τακτική, όσο διωγγώνεται το ζήτημα,
θα
φύονται και αυτές οι φωνές, οι φασιστικές φωνές, γιατί περί αυτού πρόκειται, ακόμα και οι επίσημες φασιστικές φωνές, ενώ στα υψηλά κλιμάκια του κυβερνητικού κόμματος. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάρει αυτή η εξέλιξη. Και βέβαια εδώ, Μίτσο, να πούμε πως αυτή είναι η ουσιαστική λύση για τη διαχείριση του ζητήματος. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, ταξιδιωτικά έγγραφα και ασφαλής αποστολή των ανθρώπων αυτών στις χώρες που επιθυμούν.
Το οποίο προϋποθέτει αμφισβήτηση και ανυπακοή στις συνθήκες του Δουβλίνου και της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας.
Ακριβώς. Και μιλάμε για ανθρώπους που, μιλάμε για χιλιάδες περιπτώσεις που είναι χωρισμένες οικογένειες. Δεν μιλάω για το έσχος των 1500, μπορεί και παραπάνω, ανήλικων ασυνόδευτων που βρίσκονται στη χώρα μας.
Και να μην ξεχάσουμε ότι χθες ένα παιδάκι πνίγηκε έξω από τη Λέσβο. Όταν μια λέμβος με μετανάστες και πρόσφυγες κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Λέσβου. Κατά την προσφυλή, οι τακτικοί Τούρκοι διακινητές ξεφούσκωσαν τη βάρκα, ναι, προκειμένου να τους διασώσει.
Να εκβιάσουν δηλαδή τη διάσωσή τους, ναι.
Το λιμενικό να τους μεταφέρει. Και δυστυχώς ένα ανήλικο παιδάκι έχασε τη ζωή του. Και καθόμαστε εμείς και συζητάμε τώρα για. Λένε, καθόμαστε να τους ακούμε για σύμμετρη απειλή, για εισβολή.
Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Όταν ένα παιδάκι διάολε. Πνίγηκε στο Αιγαίο. Ένα ακόμα παιδάκι.
Και όταν έχουμε και τη γνωστή φωτογραφία αποτυπωμένη στο μυαλό μας για πάντα, με το βρέφος που ήταν μπρούμητα στην παραλία, ξεπρασμένο.
Ναι, το μικρό Αϊλάν.
Ναι.
Που ήταν στις αχτές της Ατάλειας.
Δεν θυμάμαι τώρα.
Ωραία.
Λοιπόν, το ζήτημα είναι, Μίτσο, ότι όσο συνεχίζονται οι πόλεμοι και οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις, είτε με τα πολεμικά είτε με άλλα μέσα, γιατί και οι χώρες που έχουν μετανάστες λόγω φτώχειας αναγκάζονται και ξεριζώνονται.
Α, κάτσε, συγγνώμη, τώρα με συγχωρείς, επειδή ναι, το ακούω συνέχεια αυτό τις τελευταίες μέρες και με εξοργίζει πραγματικά που λένε.
Άλλο πρόσφατα, άλλο μετανάστες.
Όχι, όχι, θα σου πω που λένε για τους Αφγανούς, οι οποίοι βρίσκονται είτε στη χώρα μας είτε είναι αυτή τη στιγμή στα ελληνοτουρκικά σύνορα και προσπαθούν να περάσουν. Φίλες και φίλοι μου.
Γιατί σου λένε ότι στη Συρία, εντάξει, okay, το καταλαβαίνω, λέει γίνεται πόλεμος. Στο Αφγανιστάν, λέει.
Λοιπόν, στο Αφγανιστάν, μέσα στο 2019, οι Αμερικάνοι το βομβάρδισαν 7.000 φορές.
Μάλιστα.
7.000 φορές μέσα σε ένα χρόνο ο Αμερικανικός στρατός βομβάρδισε το Αφγανιστάν.
Επίσης, να πούμε ότι δεν εννοείται ειρήνη σε μια χώρα όπου από το 2001 και την επέμβαση των Αμερικανών ακόμα υπάρχουν ξένα στρατεύματα στη χώρα. Και ελληνικό εκστρατευτικό σώμα, να μην ξεχνιόμαστε, mm-hmm, που παίρνει μέρος στο πιάτσικο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Αλλά και υπάρχει ακόμα εμπόλεμη κατάσταση με τους Ταλιμπάν.
Ναι, μόλις τώρα υπογράψανε.
Και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι χιλιάδες Αφγανοί ήρθαν στην Ελλάδα ακριβώς μετά το 2001. Όπως ήταν και χιλιάδες Ιρακινοί μετά το 2003, όπως θαλασσοπνίγηκαν και χιλιάδες Λίβοι στην προσπάθειά σας να φτάσουν στην Ιταλία το 2011. Άρα λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι αυτό που λέμε, όταν συνεχίζονται οι επεμβάσεις και οι πόλεμοι, θα υπάρχει προσφυγιά, ξεριζωμός και μετανάστευση.
won't wait till after
Και εδώ να πούμε πως βρήκε αφορμή η κυβέρνηση Μίτσο και παίρνει δρακόντια και δραστικά μέτρα επιδικαίων και αδίκων, θα μπορεί να το πούμε, σε εισαγωγικά βάλει το αυτό. Λοιπόν, από εχθές, τα τελευταία 24 ώρες πάντων, έχουμε 404 μετανάστες και πρόσφυγες που έχουν αφιχθεί τα τελευταία 24 ώρες σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι, Κο, Σίμι και Μεγίστη. Αυτοί έχουν την εξής αντιμετώπιση. Όχι όπως είχαν μέχρι τώρα οι πρόσφυγοι μετανάστες που προχώρησαν στα νησιά, αλλά κατευθείαν τους υποβάλλανε υποκράτηση και χωρίς να εξεταστούν καν οι περιπτώσεις ασύλου ή μη, είναι έτοιμοι προς απέλαση. Όλοι, στη Λίβδιν.
Ναι, γιατί
ακόμα και πολλά παιδιά που είναι.
Ο Πέτσας προχθές δήλωσε μετά το Κισέα ότι αναστέλλεται για ένα μήνα η διαδικασία παροχής ασύλου.
Ναι, αυτό βέβαια
αποτέλεσμα αυτού.
Ναι, αυτό βέβαια ξεσήκωσε και τη διαμαρτυρία της υπαρμοσίας του ΟΗΕ για τις πρόσφυγες.
Αυτό ξεπερνάει κάθε διεθνές δίκαιο, να μην παρέχεις άσυλο.
Καταπατάται, λέει, πλήρως η σύμβαση του 1951. Εντάξει, ας μην μιλήσουμε τώρα για τις ευθύνες του ΟΗΕ που τα χαρακτηρίζει περίπου, τα αντιμετωπίζει περίπου ως φυσικά φαινόμενα τους πολέμους, εντάξει.
Βρε, συμφωνώ, εγώ δεν λέω να σταθούμε τώρα στο αστικό
άλλο
δίκαιο.
Το ένα, άλλο το άλλο. Υπάρχει η Διεθνής Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων. Όταν κάποιος λοιπόν χαρακτηρίζεται πρόσφυγας, πρέπει να τη χάνει της προστασίας της χώρας υποδοχής. Τέλος. Ενώ όταν δικαιούται άσυλο.
Ναι, ναι.
Αυτό.
Όχι, αυτή η απόφαση της κυβέρνησης νομίζω ότι ξεπερνά κάθε προηγούμενο που λέει δεν θα παρέχουμε άσυλο. Δεν νομίζω ότι είναι. Δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια.
Κοίταξε να δεις, όταν μιλάμε για μια κυβέρνηση που και στο εσωτερικό μέτωπο, τον εσωτερικό λαό, τον εχθρό, γιατί έτσι τον αντιμετωπίζει, έχει επιδείξει πολλές φορές πυγμή και αυταρχισμό με την έννοια της επιβολής ντε και καλά του δόγματος νόμος και τάξη. Βλέπε και τα επεισόδια σε Λέσβο και Χίο με τους ματατζίδες σε ρόλο στρατού κατοχής, γιατί έτσι συμπεριφέρονταν. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζεις έτσι το λαϊκό κίνημα στην Ελλάδα, καταλαβαίνεις με ποιο πρόσωπο θα εμφανιστείς και στους πρόσφυγες και μετανάστες που έρχονται στα σύνορά μας.
Και τώρα μάλιστα εμφανίζεται και η κυβέρνηση ως αυτή που ένωσε όλους τους Έλληνες μπροστά στην ασύμετρη απειλή και στην
εισβολή. Και ότι δεν χωράνε χρώματα και κόμματα και παρατάξεις.
Και εμένα μου έρχεται τότε, ακούγοντας αυτές τις δηλώσεις, στο μυαλό η στίχη του Μπρέχτ που έλεγε: «Σαν θα έρθει η ώρα της πορείας, πολλοί δεν ξέρουν πως επικεφαλής βαδίζει ο εχθρός τους. Η φωνή που διαταγές τους δίνει είναι του εχθρού τους η φωνή. Εκείνος που για τον εχθρό μιλάει είναι ο ίδιος τους ο εχθρός». Αυτό μου ήρθε στο μυαλό όταν είδα την κυβέρνηση να μιλάει για εχθρούς και να δίνει το σύνθημα να πάμε να υπερασπιστούμε τα σύνορα από ανθρώπους που κρατάνε στα χέρια τα παιδιά τους μόνο.
Αλήθεια, τώρα που είπαμε για σύνορα και για προσφυγικές ροές, τι είναι, τι διάλογα, αυτή η νατοϊκή αρμάδα στο Αιγαίο, ρε εσύ Μίτσο, που την είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα και καλά για να ελέγχει τις μεταναστευτικές ροές.
Ναι, βέβαια.
Και να είναι και καλά ως αποτρεπτική έτσι δύναμη. Τι έγινε.
Φυλάει τις μεταναστευτικές ροές που μπορεί να έρθουν τίποτα Ρώσοι ναύτες από τη Μαύρη Θάλασσα. Άμα θελήσουν να μεταναστεύσουν οι Ρώσοι ναύτες που είναι στα πολεμικά πλοία τα ρωσικά στη Μαύρη Θάλασσα. Άμα θέλουν αυτοί θα τους δει αυτούς. Είναι για αυτούς μόνο.
Λοιπόν,
τους άλλους δεν τους βλέπει.
Και επειδή έχουν 16 εξαρτητικά σώματα οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις. Στο εξωτερικό, σε 16 αποστολές συμμετέχουν από Αφγανιστάν μέχρι Ποσαχάρη, Αφρική κτλ. Εγώ να στείλουμε και μια έτσι φρεγάτα στην Ανταρκτική, κάτω εκεί στον Νότιο Πόλο, Παταγωνία.
Ναι.
Μήπως μας την κάνουν από εκεί, ρε παιδί μου, μήπως έρθουν από εκεί τελικά.
Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.
Πρόσφυγες. Οι μετανάστες, ναι.
Μπορεί να
σε γελάσουν.
Τίποτα πιγκουίνι μπορεί.
Δεν
να...
κατάλαβα.
Έξω οι πιγκουίνι από την Ελλάδα να γυρίσουν στους πάγους τους. Δεν έχουμε αρκετούς πάγους εμείς εδώ πέρα για να έρθουν οι πιγκουίνι. Μπορεί να χρειαστεί τώρα με την κλιματική αλλαγή που λιώνει πάγια. Μπορεί να φύγουν οι πιγκουίνι από εκεί και να έρθουν εδώ να μας πάρουν τις δουλειές και τα σπίτια. Οπότε δεν έχει άδικο.
Να μας πάρουν τα κοτέτσια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτό ήταν το κυριότερο θέμα και είναι έτσι όπως αντικειμενικά που απασχολήσει σήμερα την εκπομπή μας εδώ στη συζήτηση με τον Δημήτρη Κατσάκο. Να πούμε ότι πριν κλείσουμε κάποιες έτσι αγωνιστικές πρωτοβουλίες που υπάρχουν εντός της εβδομάδας. Καταρχάς, αύριο υπάρχει Περιφερειακό Συμβούλιο στις 3 ώρα το μεσημέρι. Εκεί οργανώνεται κινητοποίηση από τις συντονιστικές επιτροπές κατά της χωματερής, κατά του ΧΙΤΑ και της δημιουργίας νέων χωματερών, της επέκτασής του, στην οποία κινητοποίηση καλεί το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής. Ένα τεράστιο ζήτημα η διαχείριση των απορριμμάτων και η καταδίκη συνολικά της Δυτικής Αττικής σε υποβάθμιση και στον καρκίνο στη ζωή των κατοίκων, γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται στην ουσία. Και από την άλλη έχουμε και το ραντεβού της Κυριακής που είναι η 8η Μάρτη, Παγκόσμια ημέρα της εργαζόμενης γυναίκας και όχι απλά της γυναίκας, να το λέμε και αυτό, στην οποία καλούν συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 11 το πρωί τόσο η ΟΓΕ όσο και συνδικαλιστικές οργανώσεις, φοιτητική σύλλογη και άλλοι μαζικοί φορείς. Αυτά ήταν λοιπόν σήμερα τα ζητήματα. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο, παρέα σήμερα εκτάκτως με τον Δημήτρη Κατσάκο, και στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια ο Άρης Δαλαμάγκας. Φίλες και φίλοι ακροατές, εσείς μείνετε συντονισμένοι. Θα ακολουθήσει το Δελτίο Ειδήσεων των 7 και αμέσως μετά η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού.